Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте! Началото на месец октомври дойде ред и за поредното издание на предаването Дарик за природата, в което си говорим за изключително важните баланси, които трябва да създаваме между човешката дейност и природата, защото колкото и да вярваме, че ние сме властелини на света, в който живеем, ние сме част от природата и трябва да се съобразяваме с нейните закони. За да го правим обаче, трябва да ги познаваме. Именно това е и една от целите на нашето предаване. А днес ще си говорим за едни много важни екосистеми, без които живота на Земята сякаш би бил невъзможен. Става дума за горите. Едно богатство, с което България определено има какво да се похвали. Но от друга страна пък статистиката на ВВФ показва, че само около 4% от нашите гори са се запазили като девствени и не са повлияни от човешката дейност. Как обаче влияем на горите? Как можем да ги съхраним и какво природно богатство всъщност имаме? За това ще говорим днес в Дарик за природата, заедно с Нели Дончева и Добромир Добринов, експерти по горите в ВВФ. Здравейте!
Здравейте!
А вие, освен че можете да ни слушате на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете и да ни гледате на нашата Facebook страница, където освен нас, ще можете да видите и снимки, част от горите на България. Да започнем с един такъв въпрос. Всъщност, какво имаме? Знаем ли какво имаме като горски фонд?
Да, всъщност има статистика, която се води по отношение на горите. Разбира се, може и да се подобри като качество. Най-общо цифрите са следните. В България една трета от територията на страната представлява гори. Това е от порядъка на 4,2 милиона хектара. Като това са горски територии. Тоест в тези 4,2 милиона хектара има освен горите, има и открити пространства. Горите възлизат на 3,8 милиона хектара. Това са истинските гори в България. По отношение на разпределението по собственост на горите, може да кажем, че в България има силно изразен голям процент държавни горски територии, 70-72% по последните данни. Около 15% са общинските гори. И останалите 15% се поделят между частна горска собственост, собственост на религиозни организации, например църковните гори и така нататък.
Ако трябва да направим един паралел, сега не знам дали 50 години е един добър времеви диапазон за сравнение, когато говорим за гори, но примерно в един такъв диапазон, тази една трета, запазили ли сме ги преди 50 години, толкова гори ли сме имали и каква е тенденцията?
Пак по последните така статистики, които и България е длъжна да изпраща към европейски и международни организации, следящи какво е покритието на гори за дадена територия, резултатите посочват, че горската площ се увеличава, но тук е много важно да кажем, че горската площ в България се увеличава за сметка на новозалесени гори. Това са гори, които възникват върху ливади, върху пасища, които не се стопанисват като ливади и като пасища, например.
Това е сигурно обвързано с формата на селското стопанство, което се променя.
Да, така е, някъде обвързано с това именно. И всъщност много е важно да не се спекулира с това изявление, че горите в България нарастват, защото върху горите ние трябва да гледаме и като качество. Качествени показатели. Колко са, например, старите ни гори? Те са най-ценните, най-важните за опазване. Дали те запазват участието си? Намаляват ли? Увеличават ли се? Дали много е важно, когато кажем увеличават се горите в България, добре, хубаво, по-пощо се увеличават, ама старите гори увеличават ли се или намаляват?
И в тази връзка да попитам. Значи, една трета от територията на България има гори. 70% от тях са държавни. А имаме ли статистика колко са стари? И как се прави така?
Ами пак аз ще говоря този въпрос.
Как ги пазим, ще говорим после, може би.
Сега, за старите гори от ВВФ започнахме едно проучване през 2012 година. Стартирахме с проучване на старите гори, наречени още гори във фаза на старост от учените.
Може би трябва да кажем какво значи стара гора, защото като да говорим, да, може би е добре все пак да тръгнем от там.
Значи, както се досещат и нашите слушатели, стара гора, това е гора, в която преобладават възрастните дървета, над 100-150 години. Но има още много други характеристики и показатели за старите гори и трябва да обръщаме внимание на тях, за да може една гора да я определим като гора в фаза на старост. Кои са тези други характеристики? Например, дали има мъртва дървесина, дали има стоящи едроразмерни мъртви дървета или паднали такива. Това е показател, че вече става въпрос за стара гора. Също така хетерогенността в насъждението.
Така наречените
различни по вид, с различни по възраст, не е достатъчно, нали, само всички дървета да са много стари. Обикновено в старите, в вековните гори има такива пространства, които са се образували в резултат на различни природни бедствия, да речеме снеговал, при който някои дървета, които вече са надхвърлили пределната си възраст, биват повалени или пък от вятър, или пък от мокри и тежки снегове. Те освобождават едно пространство, дават мъртва дървесина, върху която започват да работят гъбите, микроорганизмите, да я преработват, да я превръщат в почва, настаняват се семена на други видове дървета, които прорастват и тоест имаме такава хетерогенност в старите гори.
Тоест трябва да има различни видове
различни дървета. Видове, различни по възраст, с преобладаване на тези, които са над 100 години, наличие на мъртва дървесина, различна структура. Добри, ако нещо сеща да допълниш.
Това са гори, в които са запазени в максимална степен естествените процеси. Самата идея, че гората е стара, означава, че тя не е била ползвана интензивно. Това е логическа връзка, която всеки може да направи. Т.е. старите гори са такива, които са били малко ползвани в миналото. Съответно, естествените процеси при тях тъкат така с най-голяма сила и те предлагат най-добрите местообитания за съответните видове животни, които обитават такъв тип гори. Защото, примерно, да кажем, ако една култура или едно насъждение се стопанисва по определен начин и то е местообитание на птици, една стара гора, която не е докосвана в продължение на векове, има съвсем друго качество за, като местообитание. Тоест, те са изключително важни за биологичното разнообразие. Освен това, голяма част от старите гори формират такива екологични комплекси, които са припознати от директивата за местообитанията, като естествени природни местообитания, които ние като държава членка на Европейския съюз сме длъжни да опазваме. Всъщност голяма част от старите гори са гори в природни местообитания, горски природни местообитания.
Сега, ако се върнем на предния въпрос, всъщност имаме ли статистика колко тази една трета от територията на България има такива запазени стари гори?
Ами, да, правили сме такива проучвания. Вековните гори, тези, които са в класическия смисъл много стари, като гора от приказка си, представете. Тези вековни гори са от порядъка на 4-5%. По отношение на старите гори, в които, както каза и колегата, за последното столетие или 80 години не се наблюдава интензивна човешка намеса, те са от порядъка на 8-9-10%. Всъщност това е и може би прага, който би гарантирал, че горите в България се опазват. Поне 10% от тях да бъдат запазени без стопанска намеса, без интервенция.
А това, доколкото разбираме, въведено, вие имахте по-рано днес една пресконференция, на която и това стана ясно, че всъщност 10% от горите сме се задължили, в териториите на Натура 2000 сме се задължили да ги пазим в максимално висока степен на защита, което на практика значи.
Решаващата стъпка е направена в края на 2016 година със заповед на министъра на земеделието и храните, тогава без горите беше министерството, с която всички държавни горски стопанства трябваше да обявят по 10% такива защитени гори и бяха предложени съответно от стопанствата горите, които най-близко отговарят на показателите и на критериите, за които говорихме. За нас е изключително важно обаче да споменем и още една друга категория, за която така искам обществото да алармирам обществото. Гори, които имат потенциал да се превърнат в гори във фаза на старост. Защото ако не мислим за бъдещето, само ако защитаваме, което имаме, всъщност ние ще защитим някаква част от горите, но други, които биха могли да изпълняват същите функции и да кажем са на възраст 50-60 години и са 20, 30 или 40 години ще се превърнат в гора във фаза на старост, тях ще ги изгубим. Така че трябва да гледаме малко по-напред в бъдещето и за нас е важен един допълнителен критерий. Гори, които потенциално могат да се превърнат в гора за фаза за старост, но на този момент резултатите, които ние изложихме на пресконференцията за картирането в общинските територии, те касаят само типичните стари гори.
В тези 10%, които трябва да пазим.
В заповедта на министъра на земеделието и храните от 2016 година, тогава в тези стари гори са предлагани от държавните горски стопанства, са предлагани и такива, които имат потенциал. Тоест, те не са типични в момента, не отговарят на 100% на изискванията, но са с потенциал след 20-30 години да се превърнат в такива.
Какви са режимите обаче в тези 10% гори, които се така ползват с пълна защита и вече ние имаме някакъв опит и във времето? Как се справяме с опазването им на базата на сега създадената система?
Значи, след като беше направен, това беше най-важната, една изключително важна стъпка. Повратна точка в опазването на най-ценните гори беше тази заповед на министъра на земеделието и храните. В продължение на няколко години от ВВФ, освен картиране на другите гори, които са собствени с общините, ние отделихме особено внимание да видим какво се случва всъщност след като е влезнала тази заповед в сила. След като те са обявени като гори във фаза на старост, съгласно наредбата за сечите, в тях е забранено да се извършва добив на дървесина, освен случаи, когато повече от 50% от гората, примерно, е унищожена от каламитет, от природно бедствие и нататък. Тоест, тя вече, по принцип, структурата е разрушена и не представлява, така да се каже, типичната гора във фаза на старост. Установихме значителни нарушения с територията на цялата страна. В много от случаите всъщност се оказа, че някои от стопанствата са извършвали сечи в заповедта, спрямо заповедта на министъра, просто защото в момента, в който тази заповед влиза, те са работили по едно планиране по горско-стопанския план, провели са си търговете, т.е. това им е предвидено ползване и в един момент влиза тази заповед, въпреки че те са предупредени много по-рано и самите те са дали конкретните подотдели и отдели, които да бъдат включени. Т.е. ясно е, че са запознати с процеса, не е такава изненада, но въпреки всичко така чуваме оправдание, че ние сме договорили за ползване тези подотдели и т.н. Официалната справка, която ни дадоха всъщност след сигнал до Министерството, е 95 единични случая на нарушения в горива фаза на старост.
А за колко време се всъщност това разписват тези планове, в смисъл до кога това може да звучи?
По принцип заповедта на министъра действа постоянно тук за бъдеще.
Не, тези отдадените вече.
Горско-стопанските планове се правят на 10 години за всяко едно стопанство. Идеята е, че в началото обективно може да очакваме някакви такива нарушения, когато влиза нов режим с защита на гори, които до този момент не са били защитени, но и след нашия сигнал, и след мащабните проверки, защото след сигнала на ВВФ за сечи в различни гори във фаза на старост, всъщност заместник министър Добрев разпореди една мащабна проверка към агенцията за горите, съответно инспектори от регионалните дирекции по горите отидох и направиха пълна инвентаризация навсякъде, във всяко едно стопанство, за да видят какво се случва наистина с тези гори. Като цяло процента на нарушения е малък. Аз казвам 95 случая, но говорим все пак за
109 хиляди хектара.
Т.е. говорим за хиляди подотдели. Процента е малък. Имаше го, но не очакваме в интерес на истината за бъдеще да продължат тези нарушения. Т.е. очакваме рязко да спрят, както поради факта, че горските разбраха, че ВВФ, освен да предлага, да картира и да предлага защита за някакви територии, бдим и за тяхното опазване и със сигурност няма да оставим нещата просто само с една заповед. И другото, което е, че този преходен период, в който вече е било предвидено ползване, той ще премине и ще се установи една ясна система вече на опазване. Тоест, очакваме от тук нататък така много по-малко нарушения в горите в фаза на
статус. Тоест, който е влязал в горите, териториите, които са влезли в тази вече система на опазване, можем да разчитаме, че ще бъдат опазени, защото
нашите
тя
надежди
има
са такива...
индикации, че функционира.
Такава да. Идеята, да. Да. Такава идеята. И може би тук трябва да споменем, че всеки един човек вече има възможност да се запознае с това, кои са тези гори в фаза на старост, които са включени в заповедта на министъра и които се опазват. Ние от ВВФ направихме една горска платформа, която е обществено достъпна. Тя е базирана на географските информационни системи gis.vvf.bg, на която публикуваме редовно информация и данни, касаещи горите в България. Там може да се види за всяка една гора, дали тя е гора в фаза на старост по заповедта на министъра, какъв е основният дървесен вид, каква е средната възраст, дали има издадена заповед, издадено разрешение за ползване, за дърводобив в горите, и всъщност това на нас ни позволява да извършваме и мониторинг по този начин, с това средство, с тази GIS платформа.
А на тези, в тези гори има ли рестрикции по отношение на хората? В смисъл, дърводобива очевидно, че не може...
Няма, хората могат да се разхождат на воля и да се наслаждават на красотите на старите гори.
Тъжното обаче, че те не са защитени примерно от промяна на предназначението. Тоест, вие ако искате да изградите кариера на мястото на една гора, може да минете цялата процедура, която е по закона за горите, за промяна на предназначението, и защитата на горите като гора в фаза на старост няма да се задейства да спре промяната на предназначението.
Тоест има нужда това, което...
И в крайна сметка пак вече ще изсечете тези гори, след като сте променили предназначението, но те вече не се водят гора. Нали, това не е горска територия, след като смените предназначението и там влизат други режими. Тоест, това може би е един недостатък. Защитили сме тези гори от сеч, но не сме ги защитили от застрояване.
Това е, което всъщност и колегата натъртва в случая, че има нужда да се засили гаранцията за опазването на тези гори. Това би могло да стане с някои промени в законодателството.
Те откъде трябва да бъдат инициирани? В смисъл, в кое законодателство?
Горското законодателство. Горско. Забрана на промяна предназначение в горите на фаза на старост. Много просто.
Но важно е, че първите стъпки са направени вече, и всъщност България може да се похвали с това нещо. Изключително прогресивна стъпка за опазване на горите. Няма точно такъв пример в другите европейски държави.
Ние много сме хубаво, че има напред. С какво да се похвалим и да дадем пример. Обаче, доколкото разбирам, въпросът остава за тези гори, които имат потенциала да се превърнат в стари гори, и как е организирана тяхната защита. За това ще поговорим след малко във втората част на нашето предаване, защото сега идва ред на новините по Дарик. Днес в Дарик за природата си говорим за една много важна тема – опазването на горите. За това си говорим с Нели Дончева и Добромир Добринов от програмата, горската програма на ВВФ. Говорихме си за старите гори в България, че освен че имаме такива, вече имаме и някакъв регламент, поне що се отнася до тези, които са част от Държавния горски фонд за опазването им. Обаче остава въпроса за тези, които са общински. Те са около колко, казахме, по статистика?
По статистика, общинските гори в България са 523 000 хектара.
От тях колко са стари?
Ми от тях над 100 години са всъщност само 50 000 хектара, или това е 9,5% от общинските гори.
И тези,
под 10%.
Тези 50 000 хектара обаче имаме ли система, по която да ги опазваме? Или ние сега всъщност ги стигаме до това какво имаме като база?
Ами можем да дадем един добър пример от община Ботевград, който показва, че всъщност ако има желание, система се намира за опазването на горите. При 2 години от ВВФ започнахме да картираме общинските стари гори. В 30 общини направихме проучване, теренни изследвания по научно определена методика. Работихме с експерти, които са лесовъди, които се занимават с горска екология, и в крайна сметка за 30-те общини, които проучихме, установихме 5000 хектара стари гори, които днес на пресконференция всъщност представихме, запознахме присъстващите и поканихме общините, апелирахме към тях да се присъединят и да последват примера на община Ботевград и да осигурят защита на старите си гори. Какво направи община Ботевград? Да, добре, искаш ти да разкажеш.
Добрия пример да го дадем.
Добрия пример, да, винаги е хубаво да започнем с добрия пример. Значи община Ботевград беше така в полезрението ни поради други природозащитни дейности, които те организираха, екологично обучение на гражданите, и казахме, защо да не опитаме? Нали? Нека да опитаме. Общината беше една от общините, включени в списък, за които ние извършвахме съответно проучвания за горите във фаза на старост. Отправихме едно писмо към кмета с предложение за сътрудничество, да разясним нашите идеи. Господин Гавалюгов, Иван Гавалюгов, кмета на община Ботевград, откликна и каза, разбира се, да, заповядайте да се срещнем. Така че ние проведохме една среща, на която обяснихме концепцията за горите във фаза на старост, какво всъщност, какви са техните функции, защо трябва да ги опазим. И той така прояви интерес. Следващата стъпка беше да се приключи картирането от нашите експерти, които работят на изключително високо ниво. Тук само искам да вмъкна така огромна благодарност към професор Цветан Златанов, който е ръководител на екипа, и към всички участници в неговия екип. Изключително виждали сме ги на терен как работят, независимо от условията, в дъжд, в пек, в студ, вървят по полигоните, описват. Наистина трудна, в същото време интересна работа. Предоставихме резултатите от картирането на кмета на общината и всъщност се оказа, че около 100 хектара от всичките около 1560, които са собственост на общината като гори, отговарят на критериите за гори във фаза на старост. Така предложихме текст на съдържанието на заповедта и съответно в началото на 2019 година кмета представи на заседание на Общински съвет за одобрение. Общински съвет се съгласи. В края на февруари кмета на общината подписа заповед за обявяване на 100 хектара гори във фаза на старост.
И всъщност там сега не може да се...
Те са изключени от дърводобив.
Да. Това е най-важното, всъщност, което трябва да се случи.
Идеята е да останат да текат естествените процеси в тях.
Те са картирани вече горите. Да, сега да. Трябва да дойде етапът с тази заповед и за другите общини.
Точно така, това се надяваме да се случи.
Между другото, всички, които желаят, могат да разгледат кои са картираните общински гори от нас на горската платформа, която ВВФ поддържа.
gis.vvf.bg.
Припомням го адреса. Те са посочени в жълт цвят.
Дали е възможно по принцип, примерно една гражданска такава инициатива, енергия да накара общината да припознае подобни гори?
Може би това е най-силно.
Това е ключовото.
Това е ключовото, може би.
Това е най-важното.
Ако хората подемат на местно ниво тази инициатива, ние сме свършили експертната работа от тук нататък, всъщност... Това ще бъде от огромна полза.
Вашата практика и въобще така международния опит, кой е по-често използвания вариант? Общината да си даде сметка за ценността, примерно както е в Ботевград и след като говори с експерти, и да дойде инициативата от нея или обратно?
Има различни примери, такива дори от близките ни съседни държави. В Румъния, например, общините също са предприели подобни действия по инициатива на неправителствени организации, включително и на колегите от ВВФ Румъния. Някои стари гори, заедно с които са общински, са ги обявили като гори за опазване и дори започват да развиват там друг тип дейност, различна от дърводобива, която е свързана с наблюдение на някои редки видове, които се срещат само в този тип гори, групи от фотографии, които искат да запечатат красотата на вековната гора. Също така посещения на научни групи и изследователи, които се занимават с проучване на процесите в старите гори от различни университети в цял свят. Тъй че това са възможности, които смятам, че и в България бихме могли по-добре да развиваме за в бъдеще. В Италия също така има пример за една гора, която е много малка като площ, тя е по-малка от парка Заимов, може би една трета от този парк Заимов в северната част на Италия, но собствениците на тази гора, те са частни собственици, изключително много се гордеят с нея, защото тя наистина е вековна, на 300 и кусур години, и са я запазили, и ежегодно при тях идват групи фотографи и групи от хора, които използват гората за вдъхновение и създават различни произведения на изкуството. Картини, или пък песен, или пък поема, или пък стих. Така че трябва вече да обърнем поглед не само към кубическите метри дървесина, които произвеждат горите, но и върху всички останали екосистемни услуги, които те ни предоставят.
И разговорът някакси естествено тръгна към това, за което говорихме и докато вървяха новините, за тези доброволни мерки, които могат да се прилагат за опазване на горите, защото е хубаво да има заповеди, воля на институциите. Обаче има и други варианти, да кажем за тях.
Така е, да. Ми добре, аз да почна и добре ти ще се включиш. Има един много подходящ доброволен инструмент. Това е горската сертификация по световната система FSC, Forest Stewardship Council, която дава възможност за опазване на горите и осъществяване на отговорно управление в тях. Според FSC, едно от изискванията, за да бъде сертифицирана дадена горска територия, 5% от тази територия трябва да бъде обявена като гори в фаза на старост, в които се забранява и се спира дърводобива. Там се отделя внимание за поддържане на другите функции на горите. Биоразнообразието, което опазват, водозащитните, противоерозионните. В тези 5% гори не се извършват никакви човешки дейности. Важно е да кажем, че системата FSC опазва не само биоразнообразието и околната среда, но тя опазва и социалните интереси на хората.
Как?
По много начини. Единият, например, е, че защитава правата на работещите в системата на горите. Това те да са социално осигурени, да имат право на майчинство, бащинство и така нататък, да получават адекватно заплащане. Има изискване работниците в горите, които се занимават с тежък физически труд и са изправени пред много рискове от нараняване, задължително да са екипирани с подходящо предпазно защитно облекло. Също така, горската сертификация по FSC дава възможност на местните общности да декларират интереса си към определени места в горите, речем Аязма или някоя гора, която те считат, че е свещена, или пък място, където ежегодно си провеждат съборите или някакви други местни увеселения. Около тези важни за тях територии горски да има някаква буферна ивица, в която да не се извършват сечи. Също така покрай речните течения, покрай туристическите пътеки.
Тоест това е една система за управление на горския фонд.
Точно така. Тя е комплексна система и дава възможност на собствениците и управителите на гори наистина да спазват най-висок стандарт, да прилагат най-добрите практики за управлението на тези гори.
А малко меркантилно ще прозвучи въпроса ми, ама какво печелят те? Защото предполагам, че и те ще си помислят. Така си го задават този въпрос.
Да, разбира се, това е най-често задавания въпрос. Тъй като това е световна система, в някои части на света, не в България все още, но в някои части на света, сертифицираната дървесина се продава по-скъпо, отколкото несертифицираната. В България има няколко примери, за които сме научили, но не е правило. В крайна сметка, важно е да кажем, че FSC, горската сертификация, е пазарен инструмент. И голямо значение тук има мнението на хората, на потребителите. Тоест, ако търсенето на сертифицирана повече, по FSC продукция гарантира, че и все повече гори по света ще бъдат сертифицирани по FSC. Аз тук съм ви донесла и една книжка,
за
която добре съчетава,
слушатели, които не гледате в Facebook,
която съчетава и двете концепции. Концепцията за гори в фаза на старост, старите гори в България, е заглавието с автор професор Цветан Златанов, който днес има и рожден ден, използва възможността да му честитя и да продължава все така с висок професионален успех да се развива. А пък другата концепция, FSC, за която споменахме, ето как изглежда и самото лого, емблемката на FSC. То е едно стилизирано дръвче и под него,
да,
са написани трите буквички.
Повечето от нашите слушатели, предполагаме, са го виждали, дори да не се сещат сега. Има ли в България FSC? Благодаря ви. Сертифицирани гори по тази система в България?
Да, в България са сертифицирани вече почти 40% от горите по системата FSC, като трябва да кажем, че това са предимно държавни горски територии. Похвално е желанието и амбицията на държавата да вдигне нивото и наистина се съобразява с най-добрите практики в управлението на горите. Надяваме се това да се разпространи върху и общинските гори, а пък дай Боже и частници да решат да се сертифицират.
Да, въпросът е сега пред вас стои работата с общинските гори, доколкото разбирам, и с тези, които имат потенциал, защото ние говорихме за тези, които вече са в фаза на старост, но вие казахте, че трябва да се съхраняват и тези, които имат потенциал да влязат в такава фаза.
Да, те са цяло едно направление, за което трябва да мислим, т.е. освен тези, за които имаме данни, и трябва да мислим малко повече за бъдещето. Защото със сигурност опазването на горите и най-вече с оглед климатичните промени и реалността не може да свърши просто с обявяването на някои гори за защитени. Както казах, ще губим част от тези гори поради незаконни сечи, друга част ще ги губим, защото за сега режима не ги предпазва от промяна на предназначението и последващо изсичане вече като не са горска територия. Тоест не може да се успокоим и да кажем при тези заповеди, които са издадени до сега от държавата или тези, които общините биха издали, нали, и процесът приключва. Напротив, трябва да гледаме напред в бъдещето и да се опитваме поне с така, може би, по-меки режими да обхванеме останалите гори, които имат потенциал да се превърнат като гори в фаза на старост.
И тъй като вървим към финала на нашия разговор, вие работите по темата отдавна. Виждате ли качествена промяна в отношението на хората към горите и към опазването им? Интересуват ли се повече? Защото и както си говорим и всичко, за което стана дума, в крайна сметка, ако, как си говорихме, горския не си върши работата както трябва и хората не изискват от него това да се случва, няма да има наистина качествена промяна. Има ли промяна в отношението?
Има промяна, да. Има промяна и в цялостната държавна политика. Стъпките са малки, но са в положителна посока. Има промяна в отношението на хората, а и до голяма степен така чисто исторически предопределено българина си обича гората. Ние на пресконференцията дадохме няколко примера от социологически проучвани и извадки, които показват, че всъщност основното, с което гражданите идентифицират нарушенията в природата, са посегателството върху горите. Много ясно показва как българите сме много чувствителни на тема гори. И по принцип с всички обществени кампании, включително и с вашето предаване, това са част от стъпките, с които постоянно се опитваме така да повдигаме общественото съзнание, да напомняме на хората, че докато живеем в града, има и ценни гори, които трябва да запазим. И това ще е грижа на всички българи, не само на природозащитници или държава или общини, това е обща грижа на всички нас като общество.
Споделяте ли ентусиазма и оптимизма?
Ами да, в голяма степен го споделям. Освен това, има много голям интерес по горската тема и от тинейджерите, и от малките деца. Често пъти при нас в ВВФ се обаждат хора от цялата страна и ни канят да отидем да поговорим за опазването на горите, на природата, с децата, дори в детски градини сме ходили. И за мен това е много важно. Работата с деца, защото чрез тях ние можем да достигнем и до родителите и да ги накараме те също да променят поведението си, така че да бъдат по-отговорни към природата, към опазването на горите. Това е изключително значимо и важно. И много от колегите от природозащитния сектор забелязвам с голямо удоволствие, че все повече отделят време дори и през почивното си, както и ние всъщност го правим, защото нямаме целенасочена работа с деца и с тинейджери до момента, но винаги с желание откликваме и го правим това нещо. И има резултати.
Ето, дадохме една идея. Ако някой, който работи с деца, ни слуша в момента, да помисли да намери начин пък и да се свържи с вас да привлече и вниманието на своите възпитаници към тази тема. За горите и опазването им говорихме днес в Дарик за природата с Нели Дончева и Добромир Добринов от ВВФ. Аз съм Гергана Гайдарова. Желаем ви хубав ден!
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.